Καιρός να μιλήσουμε για σεξ σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Μαρίνα Μόσχα is in the house. Γεια σου Μαρίνα.
Γεια σου Δέσποινα, τι κάνεις, πώς είσαι?
Καλά είμαι. Λοιπόν, καλά είμαι, το είπε πάρα πολύ πιστικά το καλά είμαι. Η Μαρίνα είναι ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια και σεξολόγος και σήμερα θα μιλήσουμε για τις γυναικείες δυσλειτουργίες στο σεξ. Σεξουαλικές δυσλειτουργίες της γυναίκας, το είπα καλύτερα τώρα.
Μια χαρά.
Για τις οποίες έχουμε νούμερο για να μας βάλεις στο κλίμα.
Κοίταξε, κάποιες έρευνες ναι, αναφέρουν κάποια νούμερα, έτσι, στατιστικά και στο DSM, ας πούμε, το ψυχιατρικό εγχειρίδιο για τις διαγνώσεις και εκεί αναφέρονται κάποια ποσοστά. Πέρα από αυτό όμως, ξέρουμε ότι η γυναίκα δεν πάει εύκολα να αναζητήσει βοήθεια για το πρόβλημά της, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες που υποφέρουν από κάποια σεξουαλική δυσλειτουργία χωρίς αυτό να αναφέρεται. Και αν πάμε μάλιστα στις διαταραχές του πόνου, όπως είναι ο κολαιόσπασμος, εκεί είναι πολύ λίγες οι γυναίκες. Ας πούμε, για παράδειγμα, αναφέρεται ότι είναι 1-3%, αλλά είναι σαφώς πολύ περισσότερος ο αριθμός αυτός, επειδή ακριβώς η γυναίκα ντρέπεται και για τη συγκεκριμένη διαταραχή να ζητήσει βοήθεια. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να μετρηθεί.
Καλά, νομίζω ότι θα ντρέπονται όλοι να πάνε για τέτοια ζητήματα. Δηλαδή, αν στον θεραπευτή αργούμε να πάμε για άλλα και άλλα, για τα σεξουαλικά, τώρα πραγματικά. Δηλαδή, ποιοι θαραλέοι τολμάνε να πάρουν την ευθύνη της σεξουαλικής του ζωής στα χέρια τους.
Κοίταξε, είναι κάτι που χρειάζεται όμως να το κάνει το βήμα κάποιος.
Είτε άντρας
είτε γυναίκα, έτσι, γιατί η σεξουαλική ζωή υπάρχει μέσα στον άνθρωπο, δηλαδή είναι ένα κομμάτι του. Υπάρχει σεξουαλική έκφραση.
Βασικότατο κιόλας. Βασικότατο.
Ακριβώς. Ακριβώς. Όταν υπάρχει ένα πρόβλημα, αν έχουμε ένα πρόβλημα υγείας, ας πούμε, δεν θα πάμε στο γιατρό. Κάπως έτσι ακριβώς είναι και το πρόβλημα το σεξουαλικό. Χρειάζεται να πάμε να δούμε τι θα κάνουμε για να το ξεπεράσουμε.
Για να μας πεις ποιες είναι, δεν ξέρω, κατηγορίες είναι, νούμερο είναι, δεν ξέρω. Πρέπει να ορίσουμε ποιο είναι το κανονικό. Υπάρχει κανονικό, ώστε να καταλάβουμε ποια είναι και η δυσλειτουργία.
Το τι είναι δυσλειτουργία.
Μήπως να πούμε πρώτα κιόλας και τι είναι η κανονική λειτουργία, να το πω έτσι.
Είναι η σεξουαλική λειτουργία η κανονική λειτουργία. Ότι, δηλαδή, ένας άνθρωπος μπορεί και λειτουργεί σύμφωνα με το σεξουαλικό κύκλο, που τι μας λέει ο σεξουαλικός κύκλος, το πρώτο κομμάτι του, το πρώτο σκαλοπάτι, αν το θέσουμε έτσι, είναι η σεξουαλική επιθυμία, όπου η σεξουαλική επιθυμία υπάρχει το θέλω να κάνω σεξ, έχω τη διάθεση, έχω την όρεξη να εμπλακώ σεξουαλικά. Το δεύτερο σκαλοπάτι είναι η διαγέρση, όπου υπάρχει πλέον το ερέθισμα και στον άντρα δημιουργείται η στήση, στη γυναίκα δημιουργείται η κολπική εφήγρανση. Το τρίτο κομμάτι, το τρίτο σκαλοπάτι είναι ο οργασμός, όπου μέσα από τη σεξουαλική εμπλοκή κορυφώνει είτε ο άντρας είτε η γυναίκα. Και το τέταρτο βέβαια σκαλοπάτι είναι η φάση της ηρεμίας, όπου ο οργανισμός επανέρχεται και πάλι στην πρώτερη κατάσταση. Αυτή είναι η κανονική φυσιολογική σεξουαλική λειτουργία, όπως λέμε. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν και τα προβλήματα. Και μια που αναφερόμαστε στη γυναίκα, τα προβλήματα είναι προβλήματα, πάλι πάνε σύμφωνα με τα σκαλοπάτια αυτά που είπαμε, έτσι. Προβλήματα στη σεξουαλική επιθυμία της γυναίκας, προβλήματα στη σεξουαλική διαγέρση, δεν μπορεί να έχει δηλαδή καλή κολπική εφήγρανση, προβλήματα στον οργασμό της και προβλήματα βέβαια που δεν σχετίζονται με αυτά. Το αποτέλεσμα του σχετίζεται με όλα τα παραπάνω σκαλοπατάκια, που αφορούν τις διαταραχές του πόνου. Έτσι και εδώ έχουμε το κολαιόσπασμο, έχουμε τη δυσπαρευνία, έχουμε τη βουλβοδυνία, έχουμε διάφορες τέτοιες.
Από πού ξεκινάμε?
Να ξεκινήσουμε λίγο από την διαταραχή της σεξουαλικής επιθυμίας. Το τι είναι δηλαδή.
Ναι.
Okay. Λοιπόν, αν ξεκινήσουμε από τη διαταραχή της σεξουαλικής επιθυμίας, που όπως είπαμε είναι και το πρώτο σκαλάκι, στην ουσία έχουμε μείωση ή και εξαφάνιση ακόμη της διάθεσης σε μια γυναίκα να εμπλακεί στη σεξουαλική δραστηριότητα. Μάλιστα μπορούμε να πούμε ότι είναι και από τις πιο συχνές σεξουαλικές διαταραχές στη γυναίκα. Μειώνεται το ενδιαφέρον της, δεν έχει τόσο συχνά σεξουαλικές φαντασίωσεις. Είναι σαν να παρουσιάζει γενικότερα μία διαφορία γύρω από τη σεξουαλικότητα, θα μπορούσαμε να πούμε. Και υπάρχει βέβαια και ένα άλλο κομμάτι, αυτό της σεξουαλικής αποστροφής, όπου ναι μεν είναι λιγότερο συχνή και αναφέρεται περισσότερο στο άγχος, αλλά και στην πρόκληση κάποιων αρνητικών συναισθημάτων ή ακόμα και στη σκέψη γύρω από τα γενετικά όργανα ή και σε πιθανή σεξουαλική δραστηριότητα που μπορεί να υπάρχει από πίσω. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι αποστρέφεται στην ουσία το σεξ, δεν έχει καθόλου, δεν θέλει καθόλου να εμπλακεί σεξουαλικά η γυναίκα ή και ο άντρας κατ' επέκταση.
Είτε είναι single γυναίκα αυτή, είτε είναι σε σχέση η γυναίκα αυτή. Και ακόμα και όταν είναι σε σχέση που το αγαπάει το τέρι της, θέλω να πω. Δηλαδή μπορεί να είναι άνθρωποι που είναι αγαπημένοι, οποιαδήποτε σεξουαλικού προσανατολισμού είναι αυτή η γυναίκα εντωμεταξύ από ό,τι καταλαβαίνω, και να μην έχει επιθυμία.
Ακριβώς. Ο σεξουαλικός προσανατολισμός δεν έχει να κάνει με τις σεξουαλικές δυσλειτουργίες. Έτσι. Οπότε, ναι, είναι... Ασφαλώς και μπορεί να είναι μέσα σε μία σχέση, παρόλα αυτά να μην έχει σεξουαλική επιθυμία. Ναι, βλέπουμε, ας πούμε, ζευγάρια που έρχονται στο γραφείο, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Γιατί η γυναίκα δεν έχει διάθεση ερωτική, δεν έχει την όρεξη να κάνει σεξ με τον σύντροφό της. Εκείνος θέλει, την κυνηγάει, τη ζητάει να κάνουν σεξ και εκείνη διαρκώς του αρνείται. Με διάφορες προφάσεις. Όχι, σήμερα έχω πονοκέφαλο, δεν μπορώ τώρα, είμαι κουρασμένη, ξέρεις τα παιδιά, το ένα, το άλλο. Δικαιολογίες που βέβαια στην πάροδο του χρόνου ξέρουμε ότι φέρνουν και προβλήματα στο ζευγάρι, γιατί απομακρύνεται ο ένας από τον άλλον.
Και γιατί συμβαίνει αυτό?
Α, καλά. Οι αιτίες είναι πολλές. Έτσι. Ένας από τους πολύ βασικούς παράγοντες που ευθύνονται για τη σεξουαλική δυσλειτουργία και κυρίως για την υποτονική επιθυμία είναι και η σχέση του ζευγαριού. Θα πάμε μετά και στους άλλους παράγοντες, αλλά να ξεκινήσουμε θέλω από αυτό, γιατί πολλές φορές βλέπουμε να πιέζεται ο ένας με τον άλλον μέσα στη σχέση και το πρώτο που την πληρώνει, τουλάχιστον όσον αφορά εμάς τις γυναίκες, είναι το σεξ. Είναι αυτό το γνωστό ότι ναι, τώρα δεν μου φέρεσαι καλά ή έχω παράπονα από σένα και περιμένεις και να κάνω και σεξ μαζί σου. Όχι. Και είναι σαν η γυναίκα να τιμωρεί το σύντροφό της μέσα από το σεξ. Άρα λοιπόν αποφεύγει χωρίς να της είναι απόλυτα συνειδητό. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι, σε κάποιες άλλες όμως όχι. Και έτσι αποφεύγει, πάει πίσω και βέβαια όλο αυτό καταλαβαίνουμε πώς λειτουργεί.
Και επίσης αυτό εδράζεται... Στην αντίληψη ότι το σεξ είναι κάτι το οποίο η γυναίκα δίνει.
Έτσι, ακριβώς. Είναι αυτές οι παλιές αντιλήψεις όπου ο άντρας ζητάει σεξ και θέλει σεξ και η γυναίκα πρέπει να του το δώσει για να τον κρατήσει, βέβαια από τη μία, για να τεκνοποιήσει από την άλλη. Άρα λοιπόν είναι κάτι που πιο πολύ ανάγκη το έχει ο άντρας. Ενώ στην ουσία δεν είναι έτσι και η γυναίκα και ο άντρας έχουν εξίσου την ίδια ανάγκη. Απλά είναι διαφορετικά περασμένο μέσα στο μυαλό του κάθε φίλου.
Ναι, πατριαρχία, πατριαρχία. Τα γνωστά τώρα. Τα γνωστά.
Αυτά τις άλλες εκπομπές. Έτσι. Άλλος λόγος είναι κάποια άλλα ψυχολογικά προβλήματα που μπορεί να έχει γυναίκα, μπορεί να έχει μια κατάθλιψη, να έχει μια αγχώδη διαταραχή, μπορεί να παίρνει φαρμακευτική αγωγή, που επίσης κάποια φάρμακα επηρεάζουν αρνητικά την ερωτική επιθυμία, οπότε συμπληρώνεται αυτό ακόμα περισσότερο. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες ορμονικές διαταραχές, δηλαδή υπάρχουν από πίσω αίτια. Και γι' αυτό λέμε ότι καλό είναι όταν ένας... Γενικά για την οποιαδήποτε σεξουαλική δυσλειτουργία, είτε στον άντρα είτε στη γυναίκα, να ανατρέξουν σε ειδικό, έτσι ώστε να δω, εφόσον έχω αυτό το πρόβλημα, τι ακριβώς μου συμβαίνει, για να μπορέσω βέβαια και να το ξεπεράσω. Διαφορετικά πώς θα γίνει από μόνο του? Ναι, υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις που μπορεί να πήγε από μόνο του, αλλά δύσκολο.
Θα πει κάποιος, μπορεί κάποιος να περνάει μία περίοδο, π.χ. ανεργίας ή να έχει δύο παιδιά και να δουλεύει η γυναίκα συνέχεια και πολύ και να μην προλαβαίνει. Ποιος έχει όρεξη να νιώσει επιθυμία, θα σου πει κάποιος. Ή, τι είναι αυτό που ορίζει ότι αυτό, γιατί μπορεί για αυτή την περίοδο να μην έχει η γυναίκα διάθεση για σεξ. Τι είναι αυτό που ορίζει ο χρόνος που κρατάει αυτή η κατάσταση?
Ναι, ναι, θα λέγαμε πως ναι. Γιατί πρώτα απ' όλα να πω ότι δεν σημαίνει ότι μια γυναίκα, γενικά ότι ένας άνθρωπος πρέπει να έχει όρεξη ανά πάσα στιγμή και ώρα, όλο το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Όχι βέβαια. Έτσι, χωρίς να υπάρχει πρόβλημα, ναι, μπορεί σήμερα να μην έχει διάθεση και να μην έχει και αύριο διάθεση. Θα έχει όμως μεθαύριο.
Ακριβώς.
Θα έχει μετά από 2-3 μέρες. Έτσι. Άρα λοιπόν δεν σημαίνει ότι το οποιοδήποτε όχι, δεν έχω διάθεση να κάνω σεξ, ότι αμέσως πάμε στο πρόβλημα. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και διάφορες φάσεις ζωής, έτσι ακριβώς όπως είπες, Δέσποινα, προηγουμένως. Ένας άνθρωπος χάνει τη δουλειά του. Έχασε ο σύντροφός της τη δουλειά του. Ή κάτι συνέβη, τσακωθήκανε.
Υπάρχει
πρόβλημα με τα συγγενολόγια. Ή με τα παιδιά, έτσι, κάποιο πρόβλημα με τα παιδιά. Ή η καθημερινή κούραση. Ναι.
Η καθημερινή κούραση, αυτό.
Έτσι. Βέβαια, εδώ στην καθημερινή κούραση δεν θα τη βάλω μέσα στη φάση ζωής, γιατί η φάση ζωής, όταν λέμε, εννοούμε κάποιες. Κάποιες συνθήκες που υπάρχουν αυτό το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, έτσι, δηλαδή τώρα βγήκαν στην επιφάνεια. Ενώ όταν μιλάμε για την καθημερινότητα, η καθημερινότητα είναι κάθε μέρα, όπως το λέει και η λέξη. Έτσι. Και εδώ τα ζευγάρια χρειάζεται κάτι να κάνουν, έτσι, γιατί η καθημερινότητα από τη μία μας δίνει μία ρουτίνα, που τη ρουτίνα την έχουμε ανάγκη, γιατί μας δίνει την ασφάλεια, μας δίνει τη σιγουριά ότι όλα τα πράγματα κυλάνε έτσι όπως χρειάζεται και όπως πρέπει, και είναι πολύ ωραίο αυτό και πολύ καλό. Απ' την άλλη όμως μας βγάζει και μία ανία, μία βαρεμάρα, σαν να μην έχουμε τη διάθεση να κάνουμε πράγματα. Οπότε εδώ χρειάζεται λίγη προσοχή και από τους δύο μέσα στη σχέση. Κάτι δηλαδή να κάνουμε, ναι μεν θα έχουμε την καθημερινότητά μας, από την άλλη όμως κάπως, με κάποιο τρόπο, να μην ξεχνάμε ότι είμαστε κεραστές.
Γιατί υπάρχει ευρέως η άποψη σε όλους μας ότι το σεξ σε μία σχέση μέσα ή και single ακόμα είναι αυτονόητο ότι βγαίνει αβίαστα και ότι ανά πάσα στιγμή όλοι έχουμε όρεξη για σεξ? Αυτό είναι η περιραίουσα ατμόσφαιρα από τις ταινίες, τις σειρές. Είναι, ότι θα ρίσκε και είναι αυτό, ότι βγαίνει έτσι ρε παιδιά, ότι αυτό είναι το αυτονόητο να θέλεις.
Ναι, αυτό είναι το αυτονόητο να θέλεις όταν είσαι μέσα σε μια καινούργια σχέση, όταν είσαι πολύ ερωτευμένος με τον σύντροφό σου, άρα και πάλι πάμε στην αρχή της σχέσης. Ναι, τότε είναι αυτονόητο. Έτσι. Και βέβαια μέσα από τις ταινίες που ωραιοποιούν καταστάσεις. Όταν όμως έχεις να κάνεις με την ίδια τη ζωή, που υπάρχουν χίλιοι δύο παράγοντες που παρεμβαίνουν μέσα σε αυτό, εκεί χρειάζεται να διαφυλάξεις το σεξ.
Μα υπάρχει αυτή η πεποίθηση ότι το σεξ είναι εύκολο για όλους μας, ανά πάσα στιγμή, αρκεί να θέλεις, ακόμα και με μία εφαρμογή, θέλω να πω. Και η αλήθεια από πίσω και στα γραφεία σας.
Ναι, είναι πολύ διαφορετική, είναι ακριβώς το αντίθετο. Ναι, είναι ο μύθος αυτός. Όπως ένας αντίστοιχος μύθος είναι ότι ο άντρας είναι πάντα ετοιμοπόλεμος για σεξ. Και αυτό βέβαια δεν είναι.
Εννοείται, στο ίδιο, στο ίδιο.
Μπράβο. Και αυτό είναι να κάνεις μια ωραία εκπομπή πάνω σε αυτά, με τους μύθους έτσι που υπάρχουν γύρω από το σεξ. Πραγματικά. Δεν ισχύουν όλα αυτά. Δεν ισχύουν όλα αυτά. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι χρειάζεται να δούμε τα πράγματα όπως έχουν. Πώς είναι στην πραγματική ζωή, όχι σε μια ιδεατή ζωή. Και ναι, το λέω και πάλι, όταν είμαι μέσα σε μια καινούρια σχέση, σίγουρα το σεξ είναι αβίαστο, είναι το πρωτόγνωρο, υπάρχει διεκδίκηση, να σε διεκδικήσω, να με διεκδικήσεις. Οπότε ο ένας είναι με τον άλλον πιο δεμένη σεξουαλικά, εντός εισαγωγικών, έτσι.
Και όλα αυτά που λες επίσης, να το ξαναπούμε, ότι ισχύουν και για τους ανθρώπους που είναι single,
ναι,
που
είναι ελεύθεροι.
Γιατί εγώ έχω ακούσει άπειρες φορές φίλοι και φίλες να λένε, είμαι με πολύ χαμηλή λίπιντο, ρε παιδί μου, δεν λειτουργεί με τίποτα η επιθυμία μου.
Ναι, γιατί χρειάζεται, τουλάχιστον σε εμάς τις γυναίκες, χρειάζεται και κάτι λίγο να την γαργαλίσει την επιθυμία. Έτσι. Κάπως, με κάποιο τρόπο δηλαδή, να φροντίσω να έχω την όρεξή μου, τη διάθεσή μου, την ερωτική.
Ωραία. Και πριν αυτό το πράγμα γίνει θέμα τέτοιο, ώστε εγώ να πρέπει να πάω σε θεραπευτή ή θεραπεύτρια. Τι μπορώ να κάνω εγώ που σε ακούω τώρα και λέω, Μαρίνα, δεν μπορώ καθόλου, δεν μου βγαίνει καθόλου. Η φάση είναι έρημο Σαχάρα. Δεν μπορώ δηλαδή.
Μ' αρέσει έτσι πώς το λες.
Ναι, τι τώρα, να τα λέμε τα πράγματα που είναι μια πρακτική εκπομπή. Δεν μπορώ τώρα. Είτε αυτή η γυναίκα είναι ελεύθερη, θέλω να πεις, είτε αυτή η γυναίκα είναι σε μία σχέση που το θέλει το τέρι της. Δηλαδή για μένα είναι πολύ σημαντικό. Τώρα δεν μπορεί να είναι αφελές όμως έτσι όπως το σκέφτομαι. Δηλαδή είναι σημαντικό ότι αυτή η γυναίκα είναι σε σχέση και το θέλει το τέρι της και δεν το θέλει, δεν έχει σεξουαλική επιθυμία. Mm-hmm. Γιατί πάρα πολλές φορές το ότι δεν έχει σεξουαλική επιθυμία σημαίνει ότι τη σχέση τελείωσε. Δεν λέμε αυτό.
Βέβαια. Βέβαια. Κοίταξε, αυτό που χρειάζεται είναι, όπως είπαμε, λίγο να διαφυλάξει την επιθυμία της, την όρεξή της. Και για να γίνει αυτό χρειάζεται να δει σε τι φάση είναι. Δηλαδή, είμαι μόνη μου, έτσι. Και δεν έχω καθόλου όρεξη για το σεξ. Okay. Τι κάνω για να έχω όρεξη? Δηλαδή, προσέχω τον εαυτό μου? Κάνω πράγματα για μένα? Ξέρεις, ο ψυχισμός συνδέεται άμεσα με τη σεξουαλικότητα. Το σεξ είναι και μία έκφραση της ψυχοσύνθεσής μας. Αν λοιπόν εγώ δεν νιώθω καλά με τον εαυτό μου, για ποιο σεξ μου μιλάς τώρα, τι είναι αυτό που μου λες? Δεν υπάρχει καν.
Ναι.
Έτσι. Άρα χρειάζεται να δω πώς είμαι, τι κάνω εγώ για μένα, πώς νιώθω με μένα, πώς νιώθω με την εικόνα σώματός μου. Αν έχω πάρει ένα σωρό κιλά και νιώθω εγώ άσχημα, τώρα γιατί μου λες εσύ να βγω έξω και να βρω κάποιον και να γνωριστώ? Ποιος θα με κοιτάξει? Δηλαδή, όχι ότι αποκλείεται ένας άνθρωπος που έχει κάνει
σχέση
κιλά, έτσι, βεβαίως και μπορεί να κάνει σχέση και έχει δικαίωμα στα πάντα. Αλλά όταν δεν νιώθω καλά εγώ με τον εαυτό μου, τότε βέβαια. Καταλαβαίνουμε πόσο εύκολο μπορεί να επηρεαστεί.
Δηλαδή να γίνουμε λίγο από αυτοφροντίδα έως εγωιστές. Θέλω να σκεφτούμε λίγο τον εαυτό μας για να έρθει η
σεξουαλική επιθυμία. Δεν είναι εγωισμός, Δέσποινα, το να φροντίσω τον εαυτό μου. Καθόλου. Αυτό το ακούω και από άλλους ανθρώπους. Έτσι το λέμε και στη θεραπεία μέσα. Ρε παιδί μου, τι κάνεις εσύ για σένα? Πώς φροντίζεις τον εαυτό σου? Τι κάνεις? Δηλαδή, ναι, τώρα τι θα ασχοληθώ εγώ με τον εαυτό μου, δηλαδή να γίνω εγωιστής? Όχι, μα δεν είναι εγωισμός το να φροντίσω τον εαυτό μου. Ίσα ίσα. Αυτοφροντίδα, πρώτα απ' όλα, ωφελεί και τη σωματική μου υγεία, ωφελεί και την ψυχική μου υγεία. Και όταν σωματικά είμαι καλά και ψυχικά είμαι καλά, όλα κυλούν πολύ πιο καλά και πιο αδίαστα. Και μέσα στην αυτοφροντίδα είναι και η καθημερινότητα, έτσι να το πούμε και αυτό λίγο, γιατί και εδώ βλέπουμε προβληματάκια να υπάρχουν. Το να κάνω ένα ντουζάκι κάθε μέρα, το να φροντίζω τα ρούχα μου, το πώς θα βγω, το τι θα κάνω. Για μένα όμως, όχι για να με δουν οι άλλοι και να μου πούν ότι είμαι ωραία.
Εγώ αυτό το βλέπω σαν έναν κύκλο, σαν ένα φαύλο κύκλο. Μπαίνεις σε ένα φαύλο κύκλο, ας πούμε. Mm. Μπορεί να ξεκινήσει ότι πήρα κάποια κιλά. Για αυτούς που τους νοιάζει, έτσι, γιατί κάποιοι άνθρωποι έχουν πάρει κιλά και δεν τους νοιάζει και καθόλου και μπράβο τους.
Βεβαίως.
Λοιπόν, και δεν νιώθεις καλά. Και λες τώρα, γιατί μετά, ξέρω εγώ, να βαφτώ? Mm. Και έχεις τα συγκυλά και δεν βάφεσαι. Mm. Γιατί να φτιάξω το μαλλί? Mm. Αθρηστικά πάει και το μαλλί. Γιατί να προσέξω τι να βάλω, ξέρω εγώ, και περιφέρεσαι με
και τι
με
να βάλω τώρα, άνερε, τα ρούχα έχω και δεν γίνεται... μου κάνουν κιόλας και έτσι.
Ακριβώς. Και γιατί να βάλω τώρα, και γιατί να βάλω κρέμες και κάτι.
Οδηγείς την παρέτηση.
Ακριβώς. Και μέχρι να γίνει κάτι, αυτό τώρα το κάτι είναι γιατί θα έρθει ένας καινούριος συνάδελφος και θα σ' αρέσει. Θα πρέπει, ξέρω εγώ, κάτι τέλος πάντων να πυροδοτήσει. Mm. Κάτι για να βγεις από τον κύκλο αυτό το φαύλο και να πας στην άλλο κύκλο που δεν θυμάμαι πώς λέγεται το αντίθετο, για να ξαναγίνουν τα πράγματα από την αρχή.
Το
να σε νοιάζει δηλαδή τι τρως, πότε περπατάς.
Έτσι, το κίνητρο, να υπάρξει κίνητρο. Βέβαια, μέσα σε αυτή την παρέτηση που πολύ όμορφα το περιέγραψες, κάπως έτσι αρχίζει και συμβαίνει αυτό, στο τέλος φτάνει να υπάρχει μια καταθλιπτικό μορφή εικόνα. Έτσι, δηλαδή όταν έχω πάρει βάρος, γιατί να φροντίσω τα μαλλιά μου, γιατί να βαφτώ εφόσον είμαι έτσι, τώρα το τι θα βάλω δεν μου κάνει και τα ρούχα μου και σιγά και μην πάρω και καινούρια, ή και καινούρια να πάρω δεν είναι η εικόνα του εαυτού μου αυτή που εγώ είχα μάθει κάποτε, που αισθανόμουν ότι ήμουν πιο όμορφη, υπήρχε έλξη περισσότερη, έβλεπα τα βλέμματα να τα συγκεντρώνω πάνω μου, ενώ τώρα δεν το βλέπω αυτό. Δηλαδή το ένα φέρνει το άλλο. Είναι σαν τον ντόμινο.
Ναι,
πέφτει
ναι.
Το ένα τουβλάκι, πέφτουν όλα από πίσω. Ακριβώς. Μέχρι που κάπου θα σταματήσει αυτό, να υπάρξει το κίνητρο για να ξαναμπω στο παιχνίδι. Και είναι ένα παιχνίδι αυτό. Μπορούμε να το δούμε και ένα παιχνίδι, εντός εισαγωγικών βέβαια, και με τον εαυτό μας.
Σεξουαλική επιθυμία. Ναι, μ' αρέσει αυτό
επιθυμία.
Που το λες.
Ακριβώς.
Μ' αρέσει, αυτό που το λες.
Είναι...
Γιατί το παιχνίδι είναι κάτι που το έχουμε κάνει όλοι παιδιά, θέλω να πω.
Α, μπράβο. Έτσι, πώς είναι? Γνωρίζουμε έναν άνθρωπο που μας τραβάει. Υπάρχει αυτή η έλεγχη ανάμεσά μας και τι γίνεται, υπάρχει το παιχνίδι. Όσο υπάρχει το παιχνίδι, τόσο πιο πολύ τον θέλουμε και μας θέλει. Και άντε και πάμε παρακάτω και παρακάτω και παρακάτω. Και το παιχνίδι είναι σαν να φτιάχνει το δρόμο για να περπατήσει εκεί απάνω η σεξουαλική μας ζωή, η κοινή μας σεξουαλική ζωή. Και να υπάρχει σεξουαλική εμπλοκή. Το φλέρτ.
Και άμα το δούμε και σαν παιχνίδι, βγάζει από πάνω του αυτή τη σοβαρότητα του ζητήματος.
Ακριβώς. Και εδώ τώρα, μια που μιλάμε για το παιχνίδι, να πούμε λίγο και στο σεξουαλικό παιχνίδι, έτσι, όπου τα βλέπω πολλά ζευγάρια που κάνει παράπονα κυρίως η γυναίκα, ότι δεν υπάρχουν καθόλου σεξουαλικά παιχνίδια στο ζευγάρι. Έτσι, το σεξουαλικό παιχνίδι είναι απαραίτητο για να μπορέσει η γυναίκα να περάσει στο δεύτερο στάδιο αυτό της διέγερσης, όπως είπαμε προηγουμένως. Γιατί μέσα από το παιχνίδι θα φτιαχτεί σεξουαλικά. Μην ξεχνάμε ότι η σεξουαλική λειτουργία της γυναίκας με αυτή του άντρα έχουν πολύ μεγάλη διαφορά. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι ο άντρας μπορεί να διαγείρεται πολύ πιο εύκολα. Έχει το ερέθισμα, είναι πιο οπτικός τύπος. Στο μεγαλύτερο ποσοστό είναι πιο οπτικός τύπος, οπότε έχω το ερέθισμα και νιώθω να διαγείρομαι. Εύκολα περνάω δηλαδή από την επιθυμία στο δεύτερο στάδιο της διέγερσης. Ενώ η γυναίκα δεν είναι τόσο εύκολη σε όλο αυτό. Χρειάζεται το σεξουαλικό παιχνίδι, τα χάδια, τα φιλιά, τις αγκαλιές, όλα αυτά τα πράγματα για να διεγερθεί, να έχει μια καλή ορπική εφήγρανση, ώστε να μην έχει προβλήματα στο δεύτερο αυτό στάδιο που είπαμε της διέγερσης. Άρα βλέπουμε λοιπόν πώς το ένα έρχεται και μπλέκει με το άλλο, έτσι. Δεν είναι κάτι ξέχωρο. Και μια που λέμε όλα αυτά, ας αναφερθούμε και λιγάκι περισσότερο στη διαταραχή της σεξουαλικής διέγερσης για να μας γίνει και πιο ξεκάθαρο στο μυαλό. Να πούμε λοιπόν ότι στο συγκεκριμένο σκαλάκι του σεξουαλικού κύκλου, όπως είπαμε, όταν έχουμε πρόβλημα, δεν υπάρχει μια καλή κολπική εφήγρανση. Η καλή κολπική εφήγρανση σημαίνει ότι μπορεί να κάνει πιο εύκολη τη δίσδυση του παίου στον κόλπο. Άρα λοιπόν, όταν η γυναίκα δεν έχει αρκετά υγρά, καταλαβαίνουμε ότι αυτό μπορεί να είναι και επώδυνο για εκείνη, με αποτέλεσμα να μην θέλει να συμμετέχει στη σεξουαλική επαφή. Και βέβαια, όταν υπάρχει δυσκολία στην κολπική εφήγρανση, που η γυναίκα το νιώθει το σεξ πιο επώδυνα, τότε καταλαβαίνουμε ότι επηρεάζεται άμεσα και ο οργασμός. Δηλαδή, εφόσον δεν μπορώ να απολαύσω αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή, δεν έχω τα κατάλληλα κολπικά υγρά και μπορεί να τζούζω, να πονάω, καταλαβαίνουμε ότι εκεί ακριβώς κόβω και δεν μπορώ να πάω παρακάτω. Άρα δεν απολαμβάνω, δεν μπορώ να φτάσω και σε οργασμό. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι έτσι το ένα επηρεάζει το άλλο. Δεν είναι δηλαδή, για παράδειγμα, δεν έχω επιθυμία, δεν μπορώ να προχωρήσω παρακάτω. Δεν έχω...
Καλά φρίκι τώρα.
Ακριβώς. Δεν έχω κολπικά υγρά, δεν θα πάω επίσης παρακάτω, δεν θα πάω στον οργασμό. Έτσι, ή ακόμα και τα προβλήματα του οργασμού που θα δούμε σε λιγάκι. Δηλαδή το ένα επηρεάζει το άλλο. Δεν είναι ξέρεις, έχω εδώ πρόβλημα, αλλά όλα τα άλλα μπορούν να λειτουργήσουν κανονικά. Τώρα, αν προχωρήσουμε και στις διαταραχές του οργασμού, εδώ έχουμε την γυναίκα που, όπως είπαμε, δεν μπορεί να βιώσει τον οργασμό μέσα από τη σεξουαλική πράξη. Αν και υπάρχουν γυναίκες που μπορεί αυνανιστικά να λειτουργούν μια χαρά και να φτάνουν σε οργασμική κορύφωση, στην σεξουαλική πράξη όμως τελικά να μην μπορούν. Και εδώ αναρωτιούνται, μα τι γίνεται, γιατί δεν μπορώ. Να πούμε ότι επίσης ότι πολλές γυναίκες μπερδεύονται λίγο όσον αφορά τον οργασμό με τον κολπικό ή τον κλιτοριδικό οργασμό. Κλιτοριδικός είναι αυτός που διαγείρεται περισσότερο η κλιτορίδα, κολπικός εκείνος που διαγείρεται περισσότερο ο κόλπος με την παλίνδρομη κίνηση του πέους μέσα στον κόλπο. Και υπάρχει και ο μεικτός, όπως λέμε, συμμετοχή και του ενός και του άλλου. Υπάρχουν έρευνες που μας λένε ότι ο οργασμός είναι ένας και πράγματι η αίσθηση δηλαδή είναι ακριβώς η ίδια, ανεξαρτήτως από πού προέρχεται. Και αυτό είναι που χρειάζεται η γυναίκα να έχει στο μυαλό της, γιατί ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών κορυφώνει τελικά κλιτοριδικά, είναι αρκετές οι γυναίκες που πιστεύουν ότι «Αχ, ναι, ξέρεις, εγώ δεν είμαι σαν τις άλλες ή μπορεί να είμαι πιο ψυχρή, γιατί ακριβώς δεν μπορώ να κορυφώσω κολπικά και αν αυτό ο σύντροφός μου το καταλάβει, άρα κάτσα να προσποιηθώ ότι τελειώνω κολπικά». ότι έχω έναν κορπικό οργασμό για να τον κάνω και εκείνο να νιώσει πιο όμορφα και να με θέλει και περισσότερο, και εδώ πάλι μπαίνουν και δημιουργούνται διάφορα προβλήματα.
Η προσποίηση είναι ταυτόσιμο με το γυναικείο οργασμό, αλλά νομίζω πρέπει να γίνει ξεχωριστή εκπομπή για το γυναικείο οργασμό.
Ναι, ναι, ναι. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτό, βεβαίως.
Μα συγγνώμη τώρα να ρωτήσω. Η απόλαυση της γυναίκας στο σεξ δεν είναι, πώς θα το πω, δημιούργημα του τελευταίου αιώνα?
Α, ναι,
το σεξ ήταν μόνο για την αναπαραγωγή.
Ναι, 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 μια χαρά το λέει.
Τελειώσαμε.
Έτσι, τα προηγούμενα χρόνια η γυναίκα ήταν υποχρεωμένη να κάνει σεξ και να εξυπηρετήσει τις σεξουαλικές ορέξεις του συζύγου της. Έτσι. Η γυναίκα τότε θεωρούσαν ότι δεν απολαμβάνει αυτό που γίνεται, ή τέλος πάντων αν το απολαμβάνει είναι τυχαίο και πολύ λίγο.
Γιατί αυτή που το απολαμβάνει είναι συγκεκριμένων ηθών, να το πούμε και αυτό.
Έτσι, ακριβώς, ακριβώς. Έτσι. Και βλέπουμε και σε ταινίες, αν δούμε έτσι λίγο πιο παλιές, ή τέλος πάντων που αναφέρονται στις εποχές τις πιο παλιές, ότι άντρας έπεφτε πάνω από τη γυναίκα, έκανε ό,τι έκανε. Συνήθως μπορεί και ούτε καν τα ρούχα να βγάζανε. Σήκωνε το νυχτικό που φορούσε τότε, ας πούμε. Και αυτό ήταν όλο. Δεν είχε κάτι παραπέρα. Ακριβώς. Α, να πούμε λίγο εδώ επίσης ότι πολλές γυναίκες αναζητούν το σημείο G. Έτσι, κάτι που πιστεύουν ότι θα επηρεάσει επίσης τον οργασμό τους. Ναι, ψάχνω το σημείο G και τα λοιπά για να είμαι σίγουρη ότι θα έχω έναν καλό οργασμό. Δεν είναι όμως έτσι. Το σημείο G δεν σχετίζεται με αυτό. Κάποια στιγμή είχαν πάει να το ταυτίσουν με την εξπερμάτιση, δηλαδή πώς ο άντρας έχει εξπερμάτιση. Έτσι ακριβώς είναι το σημείο αυτό που και η γυναίκα μπορεί να έχει τη γυναικεία εξπερμάτιση, εντός εισαγωγικών, γιατί δεν έχει σπέρμα βέβαια η γυναίκα. Okay. Παρόλα αυτά έχει βρεθεί ότι όντως υπάρχει ένα σημείο όπου σαν να υπάρχουν περισσότερες νευρικές απολήξεις και η γυναίκα νιώθει μεγαλύτερη ειδονή ερεθίζοντας εκείνο το σημείο. Μέχρι αυτό πάει καλά. Όχι όμως ως σημείο εξπερμάτισης, έτσι που πολλές γυναίκες το ψάχνουν.
Ωραία, και περνάμε στο επόμενο.
Πριν περάσουμε στο επόμενο, Δέσποινα, να δούμε κάποιους λόγους που μπορεί μια γυναίκα να μην έχει οργασμό. Πολλές γυναίκες όταν έχουν πρόβλημα στον οργασμό τους αναρωτιούνται τι μπορεί να φταίει. Έτσι, τι είναι αυτό που φταίει και εγώ δεν μπορώ να φτάσω σε οργασμό, είμαι ψυχρή, τι συμβαίνει. Όπως είπαμε προηγουμένως, πρώτα απ' όλα θα βάλουμε ένα φτωχό ερωτικό παιχνίδι. Όπου όταν δεν υπάρχει η κατάλληλη διέγερση που χρειάζεται η γυναίκα, τότε καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολο να προχωρήσει και στο παρακάτω σκαλοπατάκι του σεξουαλικού κύκλου. Η εικόνα σώματος επίσης. Πολλές γυναίκες είναι αυτές που προβληματίζονται με τον οργασμό τους, γιατί ακριβώς νιώθουν ότι αχ, έχω λίγα κιλά παραπάνω, έχω λίγη κυταρίτιδα, θα δει το σώμα μου, δεν θα του αρέσει, θα πάει σε κάποια άλλη που θα έχει πολύ ωραιότερο σώμα. Δηλαδή η ίδια γυναίκα νιώθει πολύ άσχημα με τον εαυτό της και με το σώμα της, με αποτέλεσμα να μην αφήνεται. Ένα από τα πολύ βασικά στοιχεία στην επίτευξη του οργασμού είναι η γυναίκα να μπορέσει να αφαιθεί. Δηλαδή, αυτό που έρχονται πολλές γυναίκες και με ρωτούν, ναι, ξέρεις, έχω πρόβλημα με τον οργασμό μου. Τι μπορώ να κάνω, πώς εγώ μπορώ να απολαύσω τον οργασμό? Πολύ απλά, χρειάζεται να αφαιθείς. Αυτό το να αφαιθείς, καταλαβαίνουμε από τη μία πόσο δύσκολο είναι. Έτσι, όσο και αν λέγεται τόσο εύκολα. Έτσι. Άρα λοιπόν όταν μια γυναίκα δεν έχει καλή εικόνα σώματος, καταλαβαίνουμε ότι είναι και πολύ δύσκολο να αφαιθεί για να απολαύσει και με τη σειρά της αυτή η απόλαυση να την οδηγήσει στον οργασμό.
Υπάρχουν γυναίκες που είναι 30, 40, 50 χρονών και δεν έχουν... Δεν ξέρουν τι είναι οργασμός, είτε γιατί δεν το έχουν ζήσει ποτέ δηλαδή.
Ναι, υπάρχει η πρωτοπαθή σαν οργασμία, έτσι, ούτε αυνανιστικά δηλαδή, να υπάρχει οργασμός, ούτε και στην σεξουαλική πράξη. Έτσι, όπου αυτό πράγματι είναι ένα πρόβλημα. Είναι όμως πάρα πολύ μικρό το ποσοστό των γυναικών αυτών. Συνήθως η γυναίκα, είπαμε, μπορεί αυνανιστικά να φτάνει σε οργασμό, να μην μπορεί όμως με τον σύντροφό της να κορυφώσει. Και αυτό γιατί ακριβώς δεν αφήνεται, όπως είδαμε προηγουμένως. Μπορεί επίσης να κυνηγάει τον οργασμό. Ε? Ενώ μόνη της μπορεί να κορυφώσει μέσα στη σεξουαλική πράξη να έχει το άγχος αντί και πότε. Εγώ θα τελειώσω αυτή τη φορά ή όχι. Πάλι θα είναι όπως την προηγούμενη που τίποτα δεν θα γίνει. Και για να νιώσει πιο γυναίκα, τον θέλει όλο και πιο πολύ. Με αποτέλεσμα βέβαια να μπερδεύεται και να μην καταφέρνει τίποτα. Μπορεί να φταίει και η σχέση με τον σύντροφο. Αν, ας πούμε, με τον σύντροφό της δεν είναι καλή σχέση, αν δεν την ελκύει ερωτικά, αν νιώθει πλέον ότι δεν της λέει κάτι, γιατί μην ξεχνάμε ότι λειτουργεί και πολύ εγκεφαλικά μια γυναίκα, έτσι. Και το σεξ είναι και μια εγκεφαλική διεργασία στη γυναίκα. Αν δεν μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του σεξουαλικά, αν νιώθει κάποια ενοχικά συναισθήματα, γιατί μπορεί να έχει διάφορα ταμπού στο σεξ, ή γιατί μπορεί να είναι πιο κρατημένη, ή γιατί μπορεί να νιώθει ότι δεν αξίζει την ειδονή. Αν έχει πολύ μεγάλες προσδοκίες από το σεξ, αν υπάρχει πόνος στο σεξ, όπως θα δούμε παρακάτω. Δηλαδή είναι παράγοντες όλοι αυτοί που πραγματικά επηρεάζουν τον
οργασμό. Γυναίκες που έχουν λάβει πολύ αυστηρή θρησκευτική ανατροφή. Mm-hmm. Καταλαβαίνουμε όλοι για τι πράγμα μιλάω. Mm-hmm. Και αυτό το συναντάμε και σε πολλές διαφορετικές θρησκείες, mm-hmm. όχι μόνο σε μία. Mm-hmm. Έχετε παρατηρήσει σε έρευνες ότι αυτό μπορεί να τη στοιχίζει στην σεξουαλική του ζωή?
Ναι, το θέμα αυτό πραγματικά σχετίζεται με αρκετές από τις σεξουαλικές δυσλειτουργίες, για να μην σου πω με όλες σχεδόν, έτσι. Γιατί πραγματικά αν υπάρχουν από πίσω ταμπού, ή αν νιώθω ότι αυτό που κάνω είναι αμαρτία, ή κάνω μια σχέση εκτός γάμου και θεωρώ ότι, όπως λέει και η θρησκεία μας, ότι σεξ μπορείς να κάνεις από το γάμο και μετά, ναι, καταλαβαίνουμε πόσο εύκολα μπορεί εκεί να επηρεαστεί όλος ο σεξουαλικός κύκλος.
Φοβερό.
Έτσι. Όπως επίσης, βεβαίως, τώρα μια που πήγε στη θρησκεία και στην αναπαραγωγή που λέει η θρησκεία μας, όταν ένα ζευγάρι θέλει να κάνει παιδιά, βλέπουμε πόσο πολύ μπορεί να αγχωθεί και ο άντρας και η γυναίκα μέσα στο ζευγάρι αυτό, που το σεξ πια γίνεται τόσο προγραμματισμένα με βάση τις γόνιμες μέρες, που χάνεται όλη η μαγεία. Και εκεί μπορεί και πάλι να μην υπάρχει οργασμός, εφόσον ο σκοπός είναι η αναπαραγωγή και αγχωμένα και τώρα μας είπε ο γιατρός και είναι η γόνιμη μέρα σήμερα και έλα γρήγορα, μην μας φύγουν οι ώρες οι γόνιμες κτλ. Κτλ. Επειδή ακριβώς και η γυναίκα σήμερα κάνει παιδιά σε πολύ μεγαλύτερη ηλικία, δεν βγαίνει τόσο αυθόρμητα, υπάρχουν και καθημερινές υποχρεώσεις, σύντοτι το βιολογικό ρολόι, το τικ-τικ-τικ και τικ-τοκ είναι όλο και πιο έντονο. Έτσι,
ναι, ότι... Συν ο φοβερός πλανήτης που ζούμε, συν ο φοβερός πλανήτης που ζούμε τώρα, που είναι καταπληκτικός, έτσι, καταπληκτικός. Και η ζωή η σύγχρονη είναι καταπληκτική επίσης.
Ακριβώς. Οπότε καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο γίνεται όλο αυτό. Ναι, δηλαδή ένα ζευγάρι πραγματικά να αποκτήσει
το συνέδριο τότε αναπαραγωγής. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Επόμενη...
Συνεχίζω. Να μην ξεχάσω λίγο εδώ, όχι μόνο για τις διαταραχές του οργασμού, γενικότερα να μην ξεχνάμε ότι μπορεί να υπάρχουν και οργανικά αίτια, όπως είναι οι ορμονικές μεταβολές, παράδειγμα όταν μια γυναίκα είναι στην αμυνόπαυση, όταν κάνει χημειοθεραπείες, όταν υπάρχει υποθυρεοειδισμός, για παράδειγμα, αν υπάρχουν κάποιοι τραυματισμοί, σπονδυλική στήλη, φαρμακευτική αγωγή που μπορεί να παίρνει και να επηρεάζει. Δηλαδή υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, έτσι, οργανικοί παράγοντες, που μπορεί να επηρεάζουν όχι μόνο το θέμα του οργασμού, όλη τη σεξουαλικότητα. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Επίσης, κάτι πολύ σημαντικό είναι και κατά πόσο ο άντρας, ο σύντροφός της δηλαδή, έχει και εκείνος κάποιο σεξουαλικό πρόβλημα. Γιατί για να φτάσει μια γυναίκα σε οργασμό, είπαμε, χρειάζονται κάποια...
Ή σύντροφος, να το πούμε και αυτό.
Ή σύντροφος, βεβαίως. Πάω λίγο στον άντρα, γιατί στήση δεν θα έχει σύντροφος, ο σύντροφος θα έχει. Έτσι, αν ας πούμε ένας άντρας έχει πρόβλημα σχετικό, καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολο να κορυφώσει η σύντροφός του όταν εκείνος χάνει τη στήση του. Πώς θα κάνουν σεξ? Ή αν εκείνος έχει πρόωρη εξπερμάτιση, δεν προλαβαίνει εκείνη να τελειώσει, εφόσον εκείνος τελειώνει πολύ γρήγορα. Γι' αυτό πήγα στον σύντροφο. Με τη σύντροφο είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, τουλάχιστον όσον αφορά αυτό το κομματάκι. Και εκεί όμως και πάλι υπάρχουν θέματα στην επικοινωνία, στο τι κάνουμε, στο πώς επικοινωνεί το ζευγάρι σεξουαλικά, δηλαδή, και πάλι μπαίνουν όλα αυτά μπροστά. Έτσι. Αυτό που θέλω να κρατήσουμε όσον αφορά τον οργασμό, γιατί βλέπουμε τη γυναίκα πολύ εύκολα να παγιδεύεται, είναι ότι πράγματι ο γυναικείος οργασμός είναι μια λειτουργία πολύπλοκη και περίπλοκη. Έτσι, και απαιτεί τόσο και τη σωματική αλλά και την ψυχική συμμετοχή μας. Αυτό να μην το ξεχνάμε.
Να πούμε το κακό που έχουν κάνει η πορνογραφία, να πούμε το κακό που έχουν κάνει οι ταινίες του Χόλιγου.
Ναι.
Να πούμε το κακό που έχει κάνει η πατριαρχία και όλο αυτό που αφήνουν που λένε στις γυναίκες α, β, γ, δ. Και ενώ η λύση είναι να αφαιθούν. Εντάξει, παιδιά.
Εντάξει. Τι να κάνουμε. Έτσι έχουμε μεγαλώσει, υπάρχουν όλα αυτά.
Και σύνολα αυτά να βάλουμε και το στίγμα, γιατί αυτά τα πράγματα οι περισσότεροι τα περνάνε μόνοι τους. Πού να βρεις το κουράγιο να το πεις ένα φίλο αυτό?
Δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο. Ναι. Βλέπουμε τους άντρες πολύ πιο δύσκολα να τα συζητούν αυτά μεταξύ τους. Βλέπουμε όμως και τις γυναίκες να τα συζητούν με δυσκολία. Ίσως με λίγο λιγότερη από αυτή των ανδρών, αλλά και πάλι δυσκολία αυτή υπάρχει, έτσι όπως και να το κάνουμε.
Και πάμε στις διαταραχές της άλλης.
Πάμε λοιπόν και στις διαταραχές του πόνου. Να ξεκινήσουμε από τον κολαιόσπασμο, όπου να πούμε πρώτα απ' όλα τι είναι ο κολαιόσπασμος. Υπάρχει ένας ακούσιος σπασμός των κολπικών μυών, δηλαδή στο έξω τριτημόριο του κόλπου, είναι σαν να γίνεται ένας σπασμός εκεί και η γυναίκα αισθάνεται ότι δεν μπορεί τίποτα να εισχωρήσει μέσα στον κόλπο της. Γιατί ακριβώς η κολπική δίσδυση είναι τόσο επώδυνη ή και αδύνατη πολλές φορές, οπότε νιώθει ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα, δεν μπορεί να προχωρήσει. Έτσι, και κύριο χαρακτηριστικό βέβαια είναι ο φόβος του πόνου, ότι όχι, θα πονέσω. Είναι δηλαδή μια σεξουαλική δυσλειτουργία που χαρακτηρίζεται πιο πολύ από τον επανειλημμένο αυτό ή τον επίμονο πόνο που φοβάται, έτσι, από τον, όπως είπαμε. Αποτέλεσμα, καταλαβαίνουμε, ο άντρας δεν μπορεί να εισχωρήσει μέσα της, δεν μπορεί να μπει μέσα. Βλέπουμε πολλές φορές αυτή τη γυναίκα να μην μπορεί να βάλει ούτε καν ταμπών όταν έχει περίοδο. Είναι καλοκαίρι, θέλει να πάει να κάνει μπάνιο στη θάλασσα, δεν μπορεί. Επίσης βλέπουμε τη γυναίκα αυτή στο γυναικολόγο να μην μπορεί να κάνει εξέταση, να μην μπορεί να την εξετάσει. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι είναι δύσκολο και εδώ είναι και ένα θέμα και των γυναικολόγων, όταν βλέπουν ότι η γυναίκα αυτή δεν μπορεί να εξεταστεί από εκείνους κολπικά, χρειάζεται να τις μιλήσουν για αυτό το κολαιόσπασμα, γιατί η γυναίκα κυρίως με τη διαταραχή της συγκεκριμένη ντρέπεται πάρα πολύ, νιώθει τόσο μειονεκτικά σε σχέση με τις άλλες γυναίκες που δεν ξέρει και τι να κάνει, σε ποιο να το πει, με ποιο να το μοιραστεί. Ο γυναικολόγος είναι ο πρώτος που θα μιλήσει γι' αυτό. Όταν, εάν και εφόσον πάει βέβαια, έτσι. Όταν κάνει όμως αυτό το βήμα, χρειάζεται ο γυναικολόγος να μπορέσει να είναι κοντά της για να της εξηγήσει τι συμβαίνει και πώς μπορεί βέβαια να βρει θεραπεία και να το ξεπεράσει.
Αυτός ο κολαιόσπασμος ζώρικος, Μαρίνα.
Είναι ζώρικος ο κολαιόσπασμος, πράγματι. Γιατί δεν επιτρέπει στη γυναίκα να νιώσει, να βιώσει τη σεξουαλική χαρά, την ικανοποίηση, την ειδονή. Νιώθει μειονεκτικά σε σχέση με όλους τις άλλους, όπως είδαμε. Και δεν μπορεί να εξηγήσει γιατί πονάει. Τι μου συμβαίνει και πονάω. Τι έχω. Είμαι άρρωστη. Τι γίνεται. Δεν μπορεί αυτό να το καταλάβει.
Και μαζί με την περιραίουσα ατμόσφαιρα που είπαμε στην αρχή, ότι το σεξ είναι παντού και εύκολο.
Ακριβώς. Και πώς εγώ λοιπόν, εφόσον το σεξ είναι παντού και εύκολο, εγώ δεν μπορώ. Άρα έχω κάποιο πρόβλημα. Και εφόσον έχω πρόβλημα, σε ποιο να το πω. Και μπαίνει πάλι μόνο και σε ένα φαύλο κύκλο. Και γι' αυτό ακριβώς η συγκεκριμένη διαταραχή, η δυσλειτουργία, είναι αυτή που έχει και το μικρότερο ποσοστό. Γιατί και δεν ξέρει από τη μία πού να απευθυνθεί και ντρέπεται πάρα πολύ από την άλλη. Έτσι.
Αυτό πού οφείλεται?
Ποιο, το γιατί έχει τον κολαιόσπασμο, στις αιτίες. Ναι. Και πάλι, μπορεί να έχει ένα γενικευμένο άγχος, έτσι. Μπορεί να έχει το άγχος της απόδοσης, το πώς θα είμαι, τι θα γίνει. Μπορεί κάποια στιγμή στη ζωή της να προσπάθησε να κάνει σεξ, να μην έμεινε ευχαριστημένη, μπορεί να πόνεσε, μπορεί... Και μιλάμε κυρίως για την παρθένα
μια
γυναίκα,
κακή εμπειρία, να το πούμε δηλαδή.
Αυτό, για τον κολαιόσπασμο, όχι απαραίτητα, αλλά συνήθως είναι στην παρθένα γυναίκα. Μπορεί λοιπόν να πήγε να κάνει την πρώτη της φορά, εκείνος να την πόνεσε, να τραβήχτηκε και από εκεί και πέρα να φοβήθηκε και να μην θέλει να να αποφεύγει μάλλον γιατί φοβάται να εμπλακεί και πάλι. Μπορεί να έχει έναν αρνητισμό γύρω από το σεξ, μπορεί να έχει και εκείνη πάλι από τα ταμπού, θρησκευτικά θέματα στο μυαλό της, να έχει κάποια συναισθηματικά τραύματα, να φοβάται τον πόνο γενικότερα.
Ο βιασμός
ναι, μια απόπειρα βιασμού ή και βιασμός, αυτές είναι οι τραυματικές εμπειρίες, έτσι. Ή μια, γενικότερα μια σεξουαλική κακοποίηση μπορεί να μην έγινε βιασμός ή να ήταν μάρτυρα σε βιασμό κάποιας άλλης κοπέλας. Μια αυστηρή ανατροφή, θρησκευτικές πεπιθήσεις όπως είπαμε, σεξουαλική παραπληροφόρηση, ένας φόβος δέσμευσης. Έλλειψη εμπιστοσύνης στο σύντροφό της, ok, να κάνω σεξ και μετά θα με θέλει, θα φύγει και θα πάει σε κάποια άλλη. Μπορεί να φοβάται ότι θα αιμορραγήσει, ότι θα πάθει κάτι κακό. Ο φόβος του παρθενικού ημένα, έτσι, του σπασίματος του παρθενικού ημένα, το βλέπουμε ότι είναι πολύ έντονος στην περίπτωση αυτή. Μπορεί να φοβάται ότι ο κόλπος της είναι πολύ μικρός και ότι μπορεί το πέος να μην καταφέρνει να μπει μέσα της, να μην χωράει δηλαδή να μπει μέσα της. Μην τυχόν και μείνει έγκυος ο φόβος της εγκυμοσύνης. Όπως βλέπουμε, είναι πάρα πολλοί οι λόγοι από πίσω που μπορεί να ευθύνονται για κάτι τέτοιο. Και εδώ να μείνω και λίγο στον παρθενικό ημένο, που μπορεί μια γυναίκα με κολλόσπασμο να πάει στο γιατρό, να την εξετάσει ο γυναικολόγος, να προσπαθήσει μάλλον να την εξετάσει ο γυναικολόγος, να καταλάβει ότι πρόκειται για κολλόσπασμο και είτε εκείνος να το προτείνει, είτε εκείνη να του ζητήσει να τη σπάσει τον παρθενικό ημένα, νομίζοντας ότι okay, αν φύγει ο παρθενικός ημένας από τη μέση, από εκεί και πέρα εγώ πλέον θα μπορώ να κάνω σεξ, εφόσον φοβάμαι τον πόνο, την αιμορραγία κτλ. Βέβαια, να πούμε ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει, γιατί βλέπουμε, παρόλο που υπάρχουν τέτοιου είδους περιπτώσεις, όπως πάει τελικά ο γυναικολόγος στον παρθενικό ημένα, κάνει διάτρηση, παρόλα αυτά ο κολλόσπασμος είναι εκεί και μετά, δεν υποχωρεί.
Είμαι άφωνη τώρα. Υπάρχει αυτό το πράγμα να πηγαίνεις να τις πας.
Ναι, είναι μία μέθοδος των γυναικολόγων που σου λέει: «Οκ, ρε παιδί μου, εφόσον φοβάσαι αυτό, μπορώ εγώ με μία μικρή επεμβασούλα, δεν είναι τίποτα, να σε κάνω να μην έχεις τον παρθενικό ημένα για να μπορείς να λειτουργήσεις στην πορεία». Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή η αιτιολογία είναι άλλη από πίσω και χρειάζεται να δουλευτεί με άλλο τρόπο, η διαταραχή παραμένει. Η δυσλειτουργία παραμένει. Η γυναίκα εξακολουθεί και φοβάται. Και κάθε φορά που πάει να κάνει σεξ, κλείνει τα πόδια της εκείνη την ώρα, σφίγγεται και βέβαια είναι σαν να κλείνει και την είσοδο του κόλπου. Έτσι.
Κορίτσια, ετοιμαστείτε να κάνω δημοψήφισμα στο Instagram για κακές εμπειρίες από γυναικολόγους που είμαι σίγουρη ότι θα γίνει χαμός. Είμαι σίγουρη, γιατί δεν συζητάμε και γι' αυτά.
Είναι θέμα δύσκολο. Έτσι, γιατί. Γενικά το θέμα αυτό της σεξουαλικότητας. Και μην ξεχνάμε ότι η γυναίκα.
Εντάξει, όπου παντού υπάρχουν κακοί επαγγελματίες, παντού. Αλλά άλλο να πετύχεις σε κακό επαγγελματία φούρναρη, που το πολύ πολύ να έχεις πάρει κακό ψωμί ή δεν ξέρω τι άλλο, και άλλο να πετύχεις σε κακό επαγγελματία γυναικολόγο. Εκεί πέρα μπορεί να είναι τραυματικό. Και δεν μιλάω για τις περιπτώσεις που τώρα τρέχουν στα μίντια για τους γυναικολόγους που κατηγορούνται για βιασμούς. Μην τρελαθούμε δηλαδή και παρενοχλήσεις. Φοβερά πράγματα να πας στο γυναικολόγο που όλοι πηγαίνουμε πάρα πολύ ευάλωτες. Εντάξει, τώρα θα ανεβάσω πίεση, ας πούμε, πρωί-πρωί. Φοβερά πράγματα. Και πόσο μάλλον να σου μιλήσει ένας γυναικολόγος έτσι.
Αυτό. Είναι ένας τρόπος. Μην ξεχνάς ότι πολλές φορές πηγαίνει η γυναίκα. Δεν είναι ότι ο γυναικολόγος το προτείνει. Πηγαίνει η γυναίκα, η παρθένα γυναίκα, και του λέει: «Ξέρεις κάτι, γιατρέ, το και το, είμαι παρθένα, θέλω να μου σπάσει τον παρθενικό ημένα, γιατί εγώ φοβάμαι». Έτσι, ο γυναικολόγος. Εντάξει, θα μου πεις, μα δεν μπορεί να καταλάβει αυτός ο άνθρωπος ότι είναι άλλο το θέμα από πίσω και να τη στείλει σε έναν ψυχοθεραπευτή, να δει τι θα κάνει. Η αλήθεια είναι ότι τώρα τελευταία βλέπουμε ότι σαν και οι γυναικολόγοι να έχουν ευαισθητοποιηθεί περισσότερο στο συγκεκριμένο θέμα. Έτσι, δεν μιλάω και πιο παλιά, πριν από αρκετά χρόνια θυμάμαι, ναι, ήταν πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα.
Και να πούμε και όλες τις ιστορίες που έχουν υφανθεί και αναπαράγονται γύρω από τον παρθενικό ημένα, έτσι, που είναι ζήτημα, τι να πω τώρα.
Ναι. Τι να κάνουμε, υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει.
Θα κάνουμε και άλλη εκπομπή τώρα για την πρώτη φορά.
Για την πρώτη φορά, όντως.
Κολλεόσπασμος. Ο κολλεόσπασμος,
ναι, μπορεί να αντιμετωπιστεί όταν καταλάβει η γυναίκα ακριβώς τι είναι αυτό που την κάνει και λειτουργεί έτσι. Δηλαδή, από τη μία, ναι, να δει λίγο το τι μπορεί να ευθύνεται.
Με ψυχοθεραπεία. Ψυχοθεραπεία.
Ναι, ψυχοθεραπεία. Ψυχοθεραπεία δεν είναι. Ούτε κάποιο φάρμακο υπάρχει, ούτε τίποτα τέτοιο. Έτσι,
ωραία. Αυτό.
Ναι, εδώ θέλω να σου αναφέρω λίγο το κύκλο του πόνου, Δέσποινα. Γιατί αν το πούμε αυτό, ίσως καταλάβουν και κάποιες από τις κοπέλες που μπορεί να ακούσουν πώς λειτουργεί ο κολαιόσπασμος και γιατί τελικά η ψυχοθεραπεία είναι αυτή που βοηθάει. Λοιπόν, η γυναίκα τι γίνεται, είναι με τον σύντροφό της και περιμένει να κάνει σεξ, έχοντας βέβαια στο μυαλό της ότι όχι, φοβάμαι κτλ. Έτσι, ότι πάλι δεν θα γίνει τίποτα, θα πονέσω, θα αιμορραγήσω, θα, όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως. Οπότε, το σώμα μπαίνει σε μία διαδικασία που περιμένει να πονέσει. Αυτόματα τι κάνει, εκείνη την ώρα κλείνουν οι κολπικοί μύες. Υπάρχουν κάποιοι μύες εκεί, τώρα είμαστε, δεν μπορώ κάπως με κάποιο τρόπο να το σχεδιάσω, να καταλάβουμε, αλλά τέλος πάντων υπάρχουν αυτοί οι μύες εκεί.
Έχεις φωτογραφία?
Έχω, ναι, βεβαίως. Θα σου και στείλω για να μπορέσεις να την ανεβάσεις.
Δηλαδή συμβαίνει ανακλαστικά συμβαίνει.
Ακριβώς. Λειτουργεί πώς ανοιγοκλίνουμε τα μάτια μας. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα. Δεν το καταλαβαίνω που ανοιγοκλίνω τα μάτια μου. Παρ' όλα αυτά τα ανοιγοκλίνω γιατί χρειάζεται να υγρανθούν κτλ. Κάπως έτσι, αυτόματα δηλαδή, χωρίς να το θέλει η γυναίκα, σφίγγουν οι κολπικοί μύες και κλείνει η είσοδος του κόλπου, κάνοντας αδύνατη την εισχώρηση του πέους. Και μάλιστα μπορεί και να προκαλείται και πόνος. Δηλαδή, πριν ακόμα το πέος φτάσει στην είσοδο του κόλπου, η γυναίκα μπορεί να νιώθει ότι πονάει ήδη, ενώ δεν την έχει αγγίξει τίποτα, έτσι. Μετά, ο πόνος αυτός ισχυροποιεί ακόμα περισσότερο αυτή την αντανακλαστική αντίδραση που έχει, που είπαμε, έτσι κλείνω τα μάτια μου ή κλείνει η είσοδος του κόλπου στο συγκεκριμένο, όπου το σώμα αντιδρά και πάλι, ενισχύοντας και ξανά, από την αρχή, όλη αυτή τη διαδικασία. Με αποτέλεσμα, βέβαια, να αποφεύγει η γυναίκα να συνευρεθεί σεξουαλικά. Έτσι, με το φόβο ότι θα πονέσει.
Και γίνεται ο φαύλος κύκλος, ξανά μανά.
Ακριβώς. Είναι δηλαδή, για να καταλάβουμε, σαν το παρομοιάζω πολύ συχνά με τους φρουρούς που έχουμε δει στις ταινίες έξω από τα κάστρα, με τις μεγάλες αυτές πόρτες, όπου σαν να παίρνει το σώμα λάθος εντολή και αντιλαμβάνεται ως απειλή το πέος που θα πλησιάσει. Οπότε αυτοί οι φρουροί έξω από το κάστρο κλείνουν αυτόματα τις πόρτες για να μην μπει μέσα ο εχθρός.
Δίνουν εντολή και κλείνει.
Αυτή είναι η λάθος απειλή που αντιλαμβάνεται το σώμα. Η γυναίκα αναρωτιέται, μα τι μου συμβαίνει, αφού εγώ θέλω να κάνω σεξ, είμαι με τον σύντροφό μου, τον αγαπάω, θέλω, γιατί δεν μπορώ. Και βέβαια καταλαβαίνουμε πως νιώθει και ο άντρας, έτσι. Σου λένε, ναι, τι μου λες τώρα, θέλεις και δεν θέλεις, αφού κοίτα να δεις τι γίνεται, δεν με αφήνεις. Οπότε, ναι, η ψυχοθεραπεία λοιπόν είναι εκεί αυτή που χρειάζεται για να μπορέσει η γυναίκα να καταλάβει πώς λειτουργεί, να καταλάβει επίσης και την λειτουργία ακριβώς του κολαιόσπασμου και να μάθει σιγά σιγά να χαλαρώνει το σώμα της με κάποιες ασκήσεις που υπάρχουν σταδιακά, να μπορέσει να αρχίσει να μάθει ότι μπορεί να το ελέγξει. Άρα, σιγά σιγά να μπορέσει να ξεπεράσει το πρόβλημά της.
Το σημαντικό είναι να πούμε ότι θεραπεύεται.
Για τον κολαιόσπασμο, ναι. Και τη θεραπεία, ότι είναι η ψυχοθεραπεία, τέλος πάντων, η θεραπεία του, για να μπορέσει να χαλαρώσει η γυναίκα.
Έτσι, να πάει να το μιλήσει. Και πάμε στο επόμενο.
Και πάμε στο επόμενο, λοιπόν. Η δυσπαρεύνεια. Έχουμε και τη δυσπαρεύνεια, που είναι κάτι ανάλογο με τον κολαιόσπασμο, με τη διαφορά ότι δεν πρόκειται εδώ για την παρθένα γυναίκα. Μπορεί να εμφανιστεί σε μια γυναίκα που έχει μια κανονική σεξουαλική ζωή και σε κάποια φάση, η Αιγύψιο Μέγα λόγος που θα δούμε σε λίγο, μπορεί πραγματικά να νιώθει ότι πονάει ή να μην έχει την κατάλληλη κολπική εφήγρανση. Μπορεί, ας πούμε, να βρίσκεται σε μια κλιμακτηριακή φάση ή σε μηνόπαυση. Μπορεί να έχει προβλήματα με τον σύντροφό της, μπορεί να έχουν βγει κάποιοι ορμονικοί παράγοντες κτλ. Δηλαδή να υπάρχει κάποια οργανικότητα ή η σχέση με τον σύντροφο ή η σχέση με τον εαυτό της. Και βέβαια και πάλι μια φαρμακευτική αγωγή, μια ψυχική διαταραχή και πάλι μπορεί να επηρεάσουν τη σεξουαλικότητά της. Τώρα, εδώ στη δυσπαρεύνεια, πολύ χαρακτηριστικό είναι αυτός ο έντονος πόνος που νιώθει η γυναίκα στην περιοχή των γεννητικών οργάνων, που μπορεί να είναι ακόμη και σαν κάψιμο, σαν τσούξιμο, και μπορεί να το νιώθει και κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής ή ακόμη και λίγο μετά τη σεξουαλική επαφή. Η διαφορά είναι ότι στη δυσπαρεύνεια η γυναίκα μπορεί να δεχτεί το πέος του συντρόφου της μέσα, αλλά είναι στον κόλπο της, αλλά είναι πόδινη στην ουσία. Ενώ στον κολεόσπασμο είναι σαν να κλείνουν, όπως είπαμε προηγουμένως, οι φύλακες στην είσοδο του κάστρου, έτσι ώστε σαν να μην υπάρχει είσοδος του κόλπου. Δηλαδή το πέος δεν μπορεί με τίποτα να μπει μέσα στον κόλπο. Και πάλι η γυναίκα φοβάται ότι θα πονέσει, αλλά είναι φοβάμαι ότι θα πονέσω. Και μπορεί να νιώθω και πόνο, αλλά δεν έχει μπει μέσα μου το πέος για να μπορώ να πω ότι ναι, ξέρεις, μπήκε και γι' αυτό πονάω. Ενώ στη δυσπαρεύνεια έχει μπει και πονάω. Αυτή είναι η διαφορά. Και πάλι βέβαια μην ξεχνάμε και τα ψυχολογικά, τους ψυχολογικούς παράγοντες που μπορεί να ευθύνονται, όπως είναι ξανά η εικόνα του σώματος, όταν δεν νιώθω καλά με το σώμα μου, μια εγχώδης διαταραχή, μια κατάθλιψη και όλα όσα είπαμε και προηγουμένως.
Και αυτό επίσης θεραπεύεται.
Ναι, ναι. Η δυσπαρεύνεια θεραπεύεται και πιο εύκολα σε σχέση με τον κολεόσπασμο. Έτσι, γιατί η γυναίκα έχει ήδη σεξουαλικές εμπειρίες, ήδη ξέρει πώς είναι το σεξ και προφανώς κάτι συμβαίνει αυτό το διάστημα που είναι πιο εύκολο να το εντοπίσει και να το ξεπεράσει. Επίσης να πούμε και δύο λόγια για τη βουλβοδυνία, όπου είναι στην ουσία ένα σύνδρομο χρόνιου πόνου. Επηρεάζει και πάλι την περιοχή των γεννητικών οργάνων, υπάρχει ξανά ένα τσούξιμο ή σαν ο πόνος να είναι λίγο πιο αιχμηρός κατά κάποιο τρόπο, κάψιμο, ερεθισμός, και μπορεί και πάλι η άσκηση αυτή να είναι περιστασιακή, να είναι πιο σταθερή ή ακόμη και μόνο όταν αγγίζει το ιδίο εκείνη ή ο σύντροφός της. Και πάλι τα αίτια είναι αντίστοιχα. Να συμπληρώσω εδώ ότι όταν υπάρχει ένας πόνος στα γεννητικά όργανα της γυναίκας, η γυναίκα χρειάζεται οπωσδήποτε πρώτα απ' όλα να δει το γυναικολόγο της. Πρώτα θα πάω στο γυναικολόγο, γιατί μπορεί να έχω ένα οργανικό πρόβλημα ή κάτι να συμβαίνει, να έχω, ξέρω εγώ, μια κολπίτιδα, να έχω κάτι τέτοιο και να μην νιώθω καλά. Άρα λοιπόν θα κάνω τη γυναικολογική εξέταση και εκείνος θα μου πει, ναι, ξέρεις, είναι δικό μου το θέμα γυναικολογικό και θα σου πω τι θα κάνεις, ή δεν είναι δικό μου και θα χρειαστεί να πας ψυχοθεραπευτικά να το αντιμετωπίσεις.
Ψυχοθεραπευτικά, σεξολόγο και όλα αυτά.
Ακριβώς. Ναι. Και βέβαια αν έχουμε ζευγάρι, μην ξεχνάμε ότι είναι πολύ χρήσιμη και η θεραπεία ζεύγους, γιατί δεν μπορείς να έχεις τον σύντροφο ή τη σύντροφο να περιμένει πίσω όσο θα δουλεύεις με τον με τη γυναίκα που έχει το πρόβλημα. Χρειάζεται λοιπόν και η άλλη πλευρά να ενημερωθεί για το τι είναι αυτό και σιγά σιγά να μπουν σε ένα sex therapy, ώστε σταδιακά, βήμα-βήμα, να έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Μα όπως όλα τα ψυχολογικά ζητήματα επηρεάζουν τους κοντινούς μας ανθρώπους, τα σεξουαλικά επηρεάζουν την περίπτωση που έχουμε σύντροφο άμεσα.
Ακριβώς, ακριβώς.
Και δημιουργούν και γκρίνια στη σχέση και ένα σωρό άλλα πράγματα,
ναι, τέλος
πάντων. Αλλά το θέμα είναι να πάρουμε τη ζωή μας, τη σεξουαλική, στα χέρια μας, χωρίς ντροπή. Είναι ζητήματα που δεν συζητάμε καν στις παρέες. Θέλω δηλαδή να ρωτιέμαι αυτή τη στιγμή οι ακροάτριες, εάν έχουν βρεθεί σε συζητήσεις για σεξουαλικά ζητήματα γυναικών, να ακούνε ότι μία φίλη τους έχει αυτό. Νομίζω όχι, μπορεί να κάνω και λάθος, μπορεί να κάνω όμως δημοψήφισμα και να το μάθουμε όλοι. Έχετε ακούσει φίλες, έχετε βρεθεί, όχι δεν έχετε ακούσει, έχετε βρεθεί σε γυναικοπαρέες δύο ατόμων, τριών ατόμων να συζητάνε για σεξουαλικά ζητήματά τους? Δεν ξέρω σε τι ποσοστό θα μας απαντήσει, ναι.
Είναι ένα καλό γκάλωπ αυτό που μπορείς να κάνεις.
Ναι, θα το κάνω. Θα το κάνω όταν βγει η εκπομπή, θα το κάνω στο Instagram, να ξέρετε.
Και αν θέλουν, μπορούν να σου στείλουν επίσης και ερωτήσεις και να τις μαζέψουμε και σε κάποια άλλη φάση να τους τις απαντήσουμε.
Οπωσδήποτε. Λοιπόν, αυτή η εκπομπή όταν θα βγει, θα σας ζητήσω να στείλετε και ερωτήσεις για να κάνουμε Q&A με τη Μαρίνα για, για τα ζητήματα αυτά της γυναικείας σεξουαλικής λειτουργίας. Μ' άρεσε πάρα πολύ έτσι που το είπε στο Q&A. Μας άρεσε πάρα πολύ για ακόμη μία φορά. Δυστυχώς είχαμε από μακριά.
Από μακριά τι να κάνουμε. Ελπίζω την επόμενη φορά να είμαστε από κοντά.
Ναι, και εγώ έτσι πιστεύω, είτε Αθήνα είτε Θεσσαλονίκη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα.
Εγώ ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ και είμαι στη διάθεσή σας πάντα.
Εννοείται, θα δώσουμε όλα σου τα στοιχεία γιατί όχι.gr να ξέρουν πού να σε βρούνε. Είσαι όμως και πολύ έτσι δραστήρια εκεί πέρα, εκεί αρθρογραφείς, βγαίνεις, σε βλέπω. Λοιπόν, φιλιά πολλά.
Πολλά φιλάκια σε όλους και όλες.
Φιλιά πολλά, γεια, έτσι.